Mary vilayetinde ovnuk mallaryň, goýunlaryň we guzularyň yerli bazarlardaky bahasy birden ýokurlandy. Bir hepdede 20% gymmatlan mal bahasy ýene de ösýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysy maglumat berýär.
Bayramaly trawynyň mal bazarynda bazar güni aýlanyp synedenimde geçen ýekşenbeden bäri bahalaryň üýtgäp ýokurlanandygyny gördüm. Öň goýunlar 1000 manat bahalanan bolsa, häzir 1200 manat.
Dip habarçymyz 10-njy awgustda habar berdi. 1000 manat resmi kursdan 285 amerikan dollaryna, gara bazaryň kursy boýunça 50 dollara barabar. Habarçymyz malyň 20% çemesi gymmatlamagynyň alyjylara duýarlylykly madde agram salýandygyny belleýär. Marynyň et dükanlarynda etiň bahasy hem gymmatlapdyr.
Geçen bazar günü 1 kilogram koyun eti 42 manattan satılan bolsa, häzir 46 manattan arzan et tapıp bolmaýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Goýun satýanlar narhlaryň göterilmegini mallaryň sanynyň azdygy bilen düşündirýärler.
Häzir öňkiler ýal mal bol däl, gaty köp gyryldy. Ilki otsuzlyk, suwsuzlyk we kesel mallary gyrdy. Şu tomuz goýunlaryň ýaňy guzlan guzujyklarynyň arasyna ıssyk howa çydaman gyrylanlary hem gaty köp boldy. Mal gaty az. Şol sebäpden gymmat satyp mallary edilýän çykdyjylary ýapmaly. Hem hojalygymyza pul aýyrmaly.
Dip Tahtabazar etrawynyň mal bazaryna goýunlaryny satmaga getiren söwdegär düşündürdi. Şu tomuz adattakysyndan hem ıssy boldy. Onuň öň geçen gyşyň dowamında saklanan adattan daşary sowuk hem mallaryň aç galmagyna we sowuktan gyrylmagyna getiripdi. Şeýle ýagdy iýen bir näçe ýyl bäri ýyzly ýyzyna gaýtalanyp gelýär. Maldarçylar köp goşlarda mal sanynyň köpülmeýänligini aýdýarlar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görleşen marly ýaşaýjylar mal saklamagyň gitdigi çygymmada düşýänligini, malyň bahasynyň edilýän çykdyjylary ödemeýänligini gurrun berdiler.
Men mallarymy çöldän alyp gaýdyp barny satmakçy. Sebäbi men her bir malymy çölde meýdanda bakdyranyma her aýda 25 manat töläp durmaly. Mysal üçin 50 tany malym bolsa, onuň içinde enesini emýän guzular hem girýär. Men 1250 manat puly her aýda çoponlara guş eýetine bermeli. Ondan daşary dermanlar 43 pul harslamaly. Bu bize behvit goýmaýar. Häzir mallarym guzlamana başlapdyr. Men olary tiz-tizden alyp gaýtmasam, ol täze guzlan owluklara hem 25 manatdan her aýda tölemeli bolaryn.
Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Mal eýeleri çöle iýip bermän öz hojalygynda mal saklamagyň hem hiç ýeri manysynyň galmanlygyny ot iýimin gymmatlygyny aýdýarlar. Käbir mal eýeleri goýunlaryny çöle bakmagy uratmagyň hem töwekkülçülüklerini belläp hilegärlikleriň bolýanlygyny gurrun berdiler.
Niýeti ýaman çoponlar goýunlarymyzyň deregine hor goturlan goýuny getirip berýärler. Olar goýunlarymyzdaky tagma meňdeş tagmany başga mallara basýarlar. Biziň sagdyn malymyzy bolsa satýarlar.
Dip marly etrap ýaşaýjysy bakdyrma üçin çöle goýuny berip başyndan geçiren ýagdaý barady gurrun berdi. Türkmen resmileri ve devlet medyası maldarçılık buğdağındaki problemaları açık kozgamayarlar. Türkmen maldarçıları olsa yıllar boyu dürlü kıyınçılıklardan kösönyarlar. Yan yakında yurdun kevr bölüklerinde malların haram ölmek bilen bağlı yağdaylar yüze çıkıptı. Avgustun ortalarında azatlın havarçıları Balkanın 10'a olay ovasında iri şahli malların köpçülüklüğün haram ölünlüğünü haber verdi. Şonda Türkmen baş etrafının Qaraboğaz şehrinin çetki ovalarında ilki yüze çıkan yağday son tüver Çağla, Bektaş, Su, Gök, Su, Tüye ve Serket yaka bir neçe kütü ova geçipdi. Yerli resmiler muna nemenin sebep bolanlığını açacağını düşündürmediler. Ama şolu ovaları karantina alıp, mallara vaksina bermek işlerini geçirdiler. Sonki yıllarda üytken hova şertleri de maldarçıların aladalarını arttırdı. Global derecede hovanın üytkü mögünün neticesinde Merkezi Azeri Gönü'nde kışlar adatta akısından has soğuk, tomuz ayları olsa aşa ısı olyar.